2014. gada vasara iesākusies ar aktīvām diskusijām par stingrāku mēķēšanas un tabakas tirdzniecības ierobežošanu. Tiek plānots cigarešu iegādēji paaugstināt vecumu ierobežojumu līdz 21 gadu vecumam, savukārt līdz 25 gadu vecumam iegādājoties tabakas izstrādājumus, personu apliecinošu dokumentu jāuzrāda bez uzaicinājuma. Būtiski, ka smēķēšana citu cilvēku klātbūtnē, ja par to tiek iebilst, būs sodāma. Likumprojekts stāsies spēkā pēc tā pieņemšanas Saeimas trešajā lasījumā, pēc tam, kad to būs apstiprinājis Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš. Bet jau pašlaik smēķēt ir aizliegts sabiedriskā transporta līdzekļa pieturvietu noļumēs un uz peroniem, tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs, kuras pieder valstī vai pašvaldībai. Lai pārbaudītu, kā šobrīd smēķēšanas ierobežojumi tiek ievēroti, 5 LV komanda devās uz Rīgas starptautisko autoostu, aptaujājot aktīvos un pasīvos smēķētājus, lai konstatētu pārkāpumu veicinošos iemeslus un pasīvos smēķētāju attieksmi.
Man traucē, bet es neesmu aizrādījusi. Nu, tieši blakām nav man trāpījies, vienkārši pa gabalās redzējis, kad nu, smēķē tā. Personīgs neesmu redzējis, nu, tā, kad aizrāda. Policija ir staigājusi te, bet tā es redzējis, kad aizrāda, nē.
Valjera, viss nijā.
Tajā pusē jā. Nav zīmes, kāpēc jūs neiet tajā pusē?
Nu, mēs nezinu. Es skatos šeit urnā ir, blakas sežē un pipē.
Bet uz urnas ir aizliegums zīme.
Vai kur ir?
Pašvaldības policija nav jums aizrādījusi, kad šeit ne. Smēķēt nevar.
Bet tas redzējis, ka viņi staigā šeit?
Neredzēju.
Redzējāt?
Veicam eksperimentu par smēķēšanu autovostā, jūs pats pīpējat?
Nē, ne pīpēju.
Jūs esat redzējuši, ka cilvēki šeit pīpē?
Ļoti daudz.
Jums tas traucē?
Personīgā.
Vai jūs aizrādat tiem cilvēkiem, ka šeit nevar smēķēt?
Es nē, ja tas notiek manā teritorijā, tad jā. Zolīte tiek pateikts, paskaidrots, es nesmēķēju. Bet tā, ka es esmu sabiedriskajā vietā, es nenosaku kārtības likums.
Bet šeit ir zīmes, ka smēķēt nevar un par to arī draudz sots.
Mums ir pretreakcija, kā cilvēks ieļaunojas, paliek dusmīgs, vai nu grib kādam vēl pāri izdarīt un tā tālāk. Mēs neprotam viens ar otru diskutēt. Tā ir tā lielākā problēma. Mums ir tāda saprašana, ja man kāds kaut ko aizrādīja, tad es esmu muļķis, vai nu otrādi, viņš ir galīgākais muļķis. Nu vairāk vai mazāk, es nesaku, ka tas ir 100%, bet nu aptuveni es to bildi tā redzu un es to vienkārši tā ātros vilcienos uzzīmēju.
Labāk neaiztikt.
Kāpēc nē?
Nu, vienmēr atcit pretī. Labāk ir pašai noiet malā nost. Tas ir labāk nekā aiztikt. Lai viņš smēķē, ja viņš smēķē.
Pienāk autobus Sanpēterburga, Rīga. Privil autobus Sanpēterburga, Rīga.
Tur sākumā šitam visu pīpēt, ka...
Jūs skaties, kā vairākums dar arī, tad smēķējat.
Jūs pīpēt primās.
Jums kāds ir aizrādījis?
Nē.
Nav aizrādījis.
Jūsuprāt, jūs netraucējat nevienam šeit smēķējot?
Es domāju, ka nē.
Bet vai jūs zināt, ka ir likums, kurš aizliec smēķēt autovostās, pieturās un stacijās?
Nē, nezināju.
Vai jūs esat redzējis arī, ka būtu kāda pašvaldības policija, kuram aizrāda?
Nē.
Nē, es atceros.
Un vai šie sodi, kas ir 15 eiro, tie nebiedē, jūs varētu sodīt par to, ka jūs smēķēt šeit?
Nezinu, es tā neskatījos.
Kāda būtu jūsu reakcija, ja jums kāds aizrādītu?
Nezinu.
Vai jūs nespratētu to, ka cilvēkam jūs traucātu?
Iespējams. Nu, ir visādi citādi, nu, kas piesienu vienkārši tā badās. Ir jau dažādi var aizrādīt. Droši vien nesmēķēt.
Konstatējām, ka daļa smēķējošo, neskatoties uz aizliegumu zīmēm, to pārkāpj apzināti. Tāpat smēķēšana neatļautās vietās veicina maldinošā informāciju uz atkritumu urnām, kuras aprīkotas ar speciālu izsmēķiem paredzētu nodalījumu un novietotas zonās, kurās aizliegts smēķēt. Sarunā arī dzen noskaidrojās, ka cilvēkiem ir baila aizrādīt likumpārkāpējiem, jo tie jūtas apdraudēt un uzskata, ka tas būtu jādara pašvaldības policijas darbiniekiem. Daļa aptaujāta atzina, ka smēķētāji viņiem traucē tomēr labāk esot pašiem paiet maliņā. Citi vien atmeta roku, jo uzskata, ka aizrādīšana situāciju neuzlabotu. Lai noskaidrotu, kāpēc vietās, kur aizliegts smēķēt, novietotas atkritumu urnas ar izsmēķiem paredzētajiem nodalījumiem, devāmies pie Rīgas starptautiskās autoostas tehniskā direktora Jāņa Igauņa.
Bet atgriežoties pie šīm urnām, viņās ir šī iespēja nodzēst izsmēķi, un pat ja nenodzēš, tad viņi tur augšpusē iemetot, viņš ir ugunsdrošā nodalījumā. Jo ja šādas vietas nav, tad tie cilvēki, kuri pārkāp likumu un smēķē, viņi to vai nu nosviež zemē, kas ir arī pietiekami nehigieniski un nepatīkami jebkuram, vai iespiež atkritumu urnā, kurā ir papīri, plastmasas, pudeles, visādi tādi viegli uzliesmojoši un pat bīstam uz dūmus radoši atkritumi, kuriem degot mēs nodaram varbūt tās vēl vairāk posti, jo tie dūmi jāelpo ir pasažieriem, tas ir uguns nedroši, uguns bīstami, tad jāsāk dzēst šī visa lieta. Tāpēc izvēloties mazāko ļaunumu, mēs atstājam šo te ugunsdrošo nodalījumu, kur šo izsmēķi nolikt.
Smēķētāji likums neievēro ne tikai autovadas teritorijā, bet visapkārt. Tā ir problēma, ar kur jācīnās ne tikai pašvaldības policijai, bet arī sabiedrībai. Tāpēc veicām eksperimentu, pārkāpjot likumu un smēķējot vietā, kur tas nav atļauts. Autovadas sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietu nojumē. Eksperimentu laikā bez mums smēķēja vēl trīs personas, kuras pamanot pašvaldības policijas patruļus teikšus nodzēs izsmēķi. Taču stundas laikā autovadas teritorijā kopskaitā redzējām vairāk kā 20 smēķētāju. Tie bija dažādu vecumu, dažādu tautību. Apkārtējie bija vienaldzīgi un šķiet jau pieraduši pie smēķētāja kaitīgā ieraduma. Vien retais veltīja pārmetošu acu skatienu, bet nesteidzās uzsākt sarunu, lai lūgtu pārtraukt smēķēšanu. Pašvaldības policija nedz mūs, nedz pārējos likumpārkāpējus nesodīja, taču lūdzu nodzēst cigareti.
Un tad mēs gribējām noskaidrot, kāda ir cilvēka attieksme, vai viņa aizrāda, un vai pašvaldības policija aizrāda.
Kā cilvēki, kāda ir attieksme? Cilvēki ir vienādi.
Cilvēki nereaģē, jā, lai gan ir sodi par smēķēšanu.
Te ir jau norādes, jā, rekurs sienā.
Nu, jā, bet
mēs izgājām cauri un redzējām četrus cilvēkus.
Kāda ir jūsu reakcija uz to?
Nu, viņš nodzēs viņu. Un, bija komentāri nekādu presēmas nesmēs.
Nu,
ja? Jā. Sāksim ar to.
Paldies! Telefona sarunā Rīgas pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciālisti Ines Krieviņu noskaidrojām, cik bieži policijas darbinieki patrulē autoostā un kāpēc nevienmēr smēķētājiem tiek piemērots naudas sots.
Autoostas teritorija ir iekļauta Rīgas pašvaldības policijas patruļas patrulēšanas maršrutā. Tas nozīmē, ka tā skaitā autoosta tiek apsakota. Nu, grūti pateikt precīzi to laiku, cik ilgā periodā vai cik bieži policisti parādās autoostā, bet nu, reizi stundā pilnīgi noteikti. Protams, atkarīgs no tā, kas notiek citstākļiem, bet arī aizrādījums, arī tas ir soda veids. Nav obligāti jābūt reālai naudas summai, kas tiek samaksāta pretī saņemot kvīti, bet aizrādījums tas jau ir administratīvs sots.
Skaidrs ir viens. Smēķēšana ir kaitīgs ieradums un sabiedrība ir jāapsargā no pasīvās smēķēšanas. Tomēr, kā pārliecinājāmies, jau esošos ierobežojumus diez ko neievēro. Tādēļ neatbildēts paliek jautājums, vai stingrāk ierobežojumi palīdzēs nesmēķētājiem nodrošināt svaigu gaisu. Jānis Vecvagars, Latvijas Radio.